În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac! El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi! Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta! Facă-ți-se cum voiești! Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. În această seară Dumnezeu vrea încă o dată să ne vorbească despre credință. Cred că este de prisos să vă întreb dacă aveți credință. Cred că toți de aici, dacă ar fi să vă pun să ridicați o mână, toți ați spune că aveți credință, așa-i? Dar vreau totuși să vă întreb, cine crede că are o credință mare? Este cineva care poate să ridice mână să spună: Am și eu o credință mare. Pentru că în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre o credință mare. O femeie despre care Domnul Iisus Hristos a spus: O femeie, mare este credința ta. Și aș vrea ca Dumnezeu în această seară, în inima noastră, să poată să crească această credință. Să poată spune și despre noi că avem o credință mare. Pentru că vor veni vremuri, vor veni zile, vor fi situații în care vom avea nevoie de o credință mare. Pentru că vor veni prigoane sau vor veni persecuții sau vor veni diverse împrejurări care ne vor sta împotrivă și nu vom putea altfel să rămânem în picioare decât cu o credință mare. Și în această seară ne rugăm și noi ca și ucenicii altădată: Doamne, mărește-ne credința! Adică fă-ne o credință mare! Și aș vrea, prin cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem, sunt câteva întrebări. Întotdeauna mă gândesc la întrebările care pot apărea dintr-un text. Întrebări pe care ni le punem, dileme care le avem noi. De exemplu, citind acest pasaj, mă întreb ce înseamnă stăpânit de un drac, stăpânit de un duh. Ce diferență este? De ce uneori Dumnezeu tace? Mă uit în textul acesta și îl văd pe Iisus că nu îi spune niciun cuvânt, nu o bagă în seamă. Ea strigă și el nici măcar nu se uită la ea, nici măcar nu-i vorbește. Și te întreb, de ce uneori Dumnezeu tace? De ce Dumnezeu se pare că te jignește de mine câteodată? Domnul Iisus îi spune, nu-i bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și era o jignire profundă asta. Să-i spui cuiva că aparține acestei categorii, căței. Ce înseamnă o credință mare? Sau ce înseamnă căței până la urma urmei? Dacă Domnul Iisus a spus, nu e bine să iei pâinea copiilor, să o arunci la căței, ce înseamnă căței în contextul acela? Și dacă vrem să aflăm răspunsul la întrebările acestea, să ne aplicăm inima să vedem din acest cuvânt al lui Dumnezeu ce are Dumnezeu să ne vorbească și să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, ca să ne punem încrederea mai mult în Dumnezeu, ca să putem la sfârșitul acestei seri, când stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să-I mulțumim lui Dumnezeu că El încă o dată ne mai dă un prilej să ne mărească credința, să ne dea o credință mare. Pentru că ne spune Scriptura, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și mă rog în această seară ca Dumnezeu să ne dăruiască un cuvânt al credinței. Un cuvânt care să ne motiveze să credem mai mult în Dumnezeu. să avem o credință mai mare, mai profundă, mai puternică, ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu fie o credință superficială, să nu fie o credință bazată pe niște superstiții, să nu fie o credință bazată pe niște experiențe ale nu știu cui, pe niște istorioare, s-a întâmplat, a fost, se pare, ci aș vrea să fie o credință ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem ce anume definește Iisus ca fiind o credință mare. În primul rând, o credință mare este o credință a unui om care dorește binele familiei lui, copiilor lui. Femeia aceasta avea o fată. Nu știu dacă avea alți copii și câți copii avea, dar avea o fată. Muncită rău de un drag, chinuită de un duh necurat. Și femeia asta nu se lasă. Femeia asta aleargă după Iisus. S-a aruncat la picioarele lui. Strigă după Iisus. Nu se lasă. Cred că înainte de Iisus a fost în diferite părți să-și rezolve problema asta. Și e de admirat asta. Să vezi părinți care au probleme cu copiilor, care văd anumite probleme în copiilor, care văd anumite boli în copiilor. Și nu stau nepăsători spunând, așa o fi fost să fie, așa a îngăduit Dumnezeu, poate așa vrea Dumnezeu, poate asta e crucea mea. Și vezi pe foarte mulți oameni care renunță ușor în a se ruga lui Dumnezeu, în a merge cu problema lor înaintea lui Dumnezeu. Dar iată, această femeie are o credință mare prin faptul că nu se dă ușor bătută. Nu renunță ușor. Pentru că ea dorește binele copilului ei, dorește binele familiei ei, dorește pacea în familia ei, dorește liniștea care era tulburată de un duh obraznic al celui rău. Și face totul. Face totul pentru familia ei. E dispus orice, să accepte și o jignire, să accepte orice. Pe ea nu mai interesează orgoliul ei, nu mai interesează nimic altceva. O interesează fata ei să fie vindecată. E atât știe. Pe ea nu mai interesează altceva, cum e numită ea, ce îi se spune, scuzele, barierele, nu se oprește la absolut nimic. Ea și-a pus în minte ceva. Eu vreau fata mea să fie vindecată. Și fac orice pentru asta. Și sunt de admirat acei părinți care fac asta pentru copiii lor, când înțeleg durerea, când înțeleg problemele cu care se confruntă, care sunt dispuși să facă orice și merg înaintea lui Dumnezeu și nu se lasă. Nu doar așa o rugăciune, să vedem ce spune Dumnezeu și apoi am renunțat. Și renunțăm ușor la foarte multe lucruri. Pentru că poate la rădăcină stă tocmai acea dorință profundă de a vrea binele, de a trece dincolo de problemele care sunt în familie. S-au întâmplat și cazuri negative, să vezi părinți care și-au lăsat copiii, s-au îmbolnăvit, asta e voia lui Dumnezeu, mergem înainte așa. O să se atingă Domnul dacă va vrea. Și am văzut și părinți care au spus, iau în serios problema asta, nu mai mănânc, Doamne. Nu știu cât vrei să nu mănânc, dar uite, în fiecare zi eu nu mănânc. Și am văzut astfel de părinți care au luat astfel de atitudini. Dacă tu, Doamne, crezi că așa, eu din partea mea fac totul. Sunt dispus să fac orice, dar nu mă las până când tu nu mă răspunzi, până când tu nu îmi dai o rezolvare. Pentru că totul ține de atitudinea ta, de cum privești familia, cum privești viața, cum privești pacea în familia ta, cum vrei binele familiei tale. Dacă le lași toate balt așa, o vrea Dumnezeu. Poate a îngăduit Dumnezeu. Și o să ajungem și la capitolul acesta să vedem în ce anume să insistăm și de ce această problemă era importantă. În al doilea rând trebuie să știm că o credință mare este definită de Iisus ca o credință unei femei care îl caută pe Dumnezeu și când acesta se ascunde. Da, se ascunde, pentru că dacă citim aceeași întâmplare povestită de un alt evanghelist, evanghelistul Marcu, la capitolul 7, versetul 24, ne spune așa: Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Iisus a dorit să se ascundă. Iisus a dorit să nu știe nimeni. Ori aici văd eu dorința asta profundă a acestei femei. Mă duc, îl caut pe Iisus și nu mă interesează. Nu se poate, e ocupat. Eu vreau, aștept aici când va veni, când va ieși, nu mă interesează. Aici sunt, unde se duce, mă duc după el, de mine nu scap, Doamne. O femeie care îl caută pe Dumnezeu, chiar și când acesta se ascunde. Și de multe ori Dumnezeu se ascunde tocmai ca să vadă ce faci tu. Așa îl prezintă Pavel în Atena pe Dumnezeu. Că Dumnezeu se ascunde tocmai ca oamenii să se silească să-L găsească pe Dumnezeu bâșbâind. Că noi am vrea să întrebăm, da, Doamne, Tu ce zici? El imediat să răspundă, dar Dumnezeu câteodată te lasă chiar, nu-ți răspunde. Ia să văd ce faci. Nu mă arăt, nu mă descoperi, ia să văd care e atitudinea ta. Păi nu mi-a spus nimic Dumnezeu, așa că eu îmi văd de treabă, îmi fac valiza și am plecat, că Dumnezeu nu mi-a spus nimic. Că L-am rugat, am făcut o rugăciune și mă duc din nou acasă. Am bătut la ușă, Iisus a spus că e ocupat, nu are timp de mine, s-a ascuns, nu știe nimeni unde este. Femeia asta nu renunță ușor. Îl caută pe Dumnezeu chiar și când acesta se ascunde. Și de multe ori Dumnezeu se ascunde. Dar se ascunde tocmai ca noi să-L căutăm. Și în această seară aș vrea căutarea noastră să fie mai profundă înaintea lui Dumnezeu. Femeia aceasta, în al treilea rând, se roagă chiar și când Dumnezeu tace. Iisus nu i-a spus niciun cuvânt. Ea a început să se roage, Iisus s-a uitat la ea și nu i-a spus niciun cuvânt. Ea a început să spună problema ei, ea a început să insiste, a început să plângă, ne spune Scriptura, s-a aruncat la picioarele lui și Iisus nu spune nimic. Tăcere. Și asta pentru noi ar fi o sfidare. De ce nu-mi vorbește Dumnezeu? De ce nu-mi spune nimic? De ce nici măcar nu mă bagă în seamă? De ce nu-mi spune un cuvânt? Nu mă caută chiar? Nu-i pasă de mine? Îi se pare ei că lui Dumnezeu nu-i pasă de ea. Și de multe ori se întâmplă și în viața noastră să ni se pară că lui Dumnezeu nu-i pasă de tine. Că nu-i pasă de problemele tale. Că nu-i pasă de viața ta, de familia ta, de necazurile tale, de lipsurile tale. Însă Dumnezeu face asta un timp, tocmai ca să vadă ce credință ai tu în El. Cât dorești tu într-adevăr ca Dumnezeu să ți se descopere? Cât prețuiești tu cuvântul lui Dumnezeu? Că ne-am obișnuit noi cu risipa cuvântului lui Dumnezeu, că Dumnezeu vorbește, noi mergem în drumul nostru, noi avem viața noastră, noi avem planurile noastre. Însă vine o vreme când cauți un cuvânt de la Dumnezeu și nu îl găsești și îți dai seama atunci cât de valoros e un cuvânt de la Dumnezeu. Ce valoare are un cuvânt de la Dumnezeu? Și cred că femeia aceasta ar fi vrut acum orice cuvânt, măcar să-mi spună ceva, da sau nu, vrea, nu vrea, un cuvânt, un răspuns. Și Iisus nu-i răspunde. A început să strige disperată în lacrimi, Doamne, ai milă, ajută-mi! Nimic, cerul tace. Încep ucenicii, sunt deranjați, sunt tulburați. Doamne, dă-i drumul, strigă după noi, se uită lumea, se uită oamenii. Ne deranjează, ne tulbură, dar chiar nu vezi că femeia asta nu se lasă. Gata, a spus și a pus în minte că ea merge după noi, ea se roagă până când îi rezolvăm problema. Chiar nu-ți pasă. Și abia atunci vorbește Dumnezeu. Și când vorbește Dumnezeu, nu-i aduce un cuvânt de îmbărbătare și nu-i spune imediat și nu-i aduce o laudă. Nu-i spune, o femeie, mare este credința ta. Ajunge și acolo, dar mai târziu, înainte să te laude. Dumnezeu te trece printr-o groapă, printr-o vale, numită jignire, numită ofensă. Și înțelege imediat aluzia și își dă seama despre ce vorbește Iisus. Își dă seama că ea este din ținutul Tirului și al Sidonului, ea nu este evreică, este cananită, este dintr-un popor păgân, dar cu toate acestea, dincolo de apartenența ei, de etnia ei, ea crede că Iisus poate să-i vindece fata. Ea crede într-un Dumnezeu puternic. Ea crede că Dumnezeu are putere asupra duhurilor necurate, slăvit să fie numele Lui. Și asta o determină pe această femeie să insiste. Deși realizează aluzia lui Iisus, că așa erau numiți păgânii, cei netăiați împrejur, neamurile, așa erau priviți de către evrei, așa erau sfidați. Din punct de vedere religios, erau numiți căței. Și asta părea o jignire și o ofensă adusă acestei femei. Dar Iisus, de fapt, îi arată o realitate să vadă cam cum i-ar privi oamenii. Știți cum sună asta în termenii noștri practici? Mie mi s-a întâmplat de multe ori și mi se întâmplă. Dacă vine cineva, ți-aduce o cerere, eu nu mă obișnuiesc niciodată să-i spun da, te ajut, sigur. Niciodată nu spun da. Dacă ai spus da, nu prețuiești omul acela. Totdeauna îi spun nu, nu se poate, nu cred că se poate. Dar încerc. Uite, dacă ar fi după lege, dacă ar fi după toate astea, dacă ar fi după, nu se poate. Dar există o excepție. Și deja sună altfel. Cam asta face Iisus. Adică dacă ar fi după meritele tale, dacă ar fi după statutul tău, dacă ar fi după ceea ce ai tu după tine, vreau să spun că nu se merită. Nu meriți. Nu te califici. Pentru că alții au prioritate. Dacă ar fi după standardele oamenilor, Iisus îi pune în fața acelei femei standardul oamenilor, adică al evreilor. Dacă ar fi ca eu să fiu doar evreu, cam așa m-aș purta cu tine. Dar Iisus nu era doar evreu. Iisus este și Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și în cele din urmă El se uită nu numai că tu ești de o etnie sau alta, că ești tânăr sau bătrân, El îți spune cam așa te-ar considera oamenii. Și El îți spune asta. Să realizezi și tu că nu meriți. Că dacă ar fi după statutul tău, nu te-ai califica. Dar noi avem un cuvânt frumos pe care îl folosim mereu și poate nu i-am înțeles niciodată misterul. Un cuvânt, un termen. Har. Știi ce înseamnă har? O favoare, un dar nemeritat. Nu te califici să-l ai. Nu poți să spui, eu am plătit pentru asta. S-a citit această pildă. E adevărat că omul acela a dat totul. Dar totul este relativ puțin pe lângă valoarea acelei comori. Chiar dacă ai dat toată averea ta pentru mântuire, ți se pare că dai mult. Nu dai mult deloc, dai foarte puțin. Cam asta e ideea harului. Tu nu poți cu nimic să-ți câștigi mântuirea. Cu nimic nu poți să-ți câștigi dreptul, statutul de fiu al lui Dumnezeu. Și toate sunt prin har. Și Iisus vrea să spună acelei femei și vrea să ne spună și nouă astăzi. Dacă suntem înaintea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, dacă Dumnezeu ne mântuiește, dacă Dumnezeu ne cheamă copiii Săi, este datorită harului Său. Că dacă ar fi după standardele oamenilor, niciunul dintre noi nu s-ar califica. Dacă ar fi chiar după standardele divine ale legii, noi nu ne-am calificat niciunul să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă avem o credință și această credință este prin har, avem parte de mântuire, avem parte de vindecare, avem parte de intrare în împărăția lui Dumnezeu, avem parte de iertare și avem parte de atâtea binecuvântări și toate astea sunt prin har. Cu toate că noi ne lăudăm cu statutul nostru. Să vezi de unde sunt eu, să vezi de unde vin eu, să vezi cine sunt eu, să vezi ce am eu. E posibil că a existat întotdeauna o dispută de felul acesta. Voi evrei, cine știe cum se jigneau unii pe alții și probabil acum Iisus a prins-o la colț. Că așa face Dumnezeu. Disprețuiești o categorie de oameni și după aceea Dumnezeu te prinde la colț chiar cu categoria cei de oameni să te întâlnești. O, italienii ăștia. Și te aduce Dumnezeu. O, cu cei de aici, cu cei de acolo. Și te aduce Dumnezeu odată să depinzi de categoria pe care tu ai disprețuit-o. Și atunci Dumnezeu nu face altceva decât să aduce clișeul acela în față. Cam asta spuneai tu. Cam așa ai considerat tu pe alții. Ce spui acum? Ea nu spune, o, eu nu sunt așa, ci ea spune, sunt așa, dar nu pot să spun altceva decât îmi asum statutul acesta. Da, e adevărat, noi, în fața Ta, Doamne, eu, familia mea, nu suntem decât niște căței. Accept asta, îmi asum asta. Dar până și căței au parte de niște fărâmituri care cad de la masă. Și eu nu-ți cer mult. Pentru că asta a făcut-o pe această femeie să aibă o credință mare. Că noi considerăm că lucrurile sunt mari, că dacă e cancer, e boală mare. Credeți că pentru Dumnezeu e boală mare cancerul? Asta e doar o fărâmitură. Nu trebuie Dumnezeu nu știu ce forțe să adune și să investească să vindece cancerul. E doar o fărâmitură. Pentru el e de ajuns doar un cuvânt. Nouă ni se par lucruri mari, nouă ni se par lucruri mărețe, imposibile unele și spune, sunt mari. Femeia asta și-a dat seama cu cine stă de vorbă. Doamne, eu n-am nevoie de pâine, n-am nevoie de nu știu ce belșug. Eu am nevoie de niște fărimituri. A mai spus Iisus unui alt om despre o credință mare și el a spus, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și era tot un om și tot un păgân. Că așa-i, Dumnezeu nu găsește credință mare în poporul lui, mai degrabă la cei care nu s-ar califica pentru asta. Și de ce avea acel om credință mare? Pentru că el a spus, Doamne, nu te mai ostini să vii la mine. Nu te mai ostini să intri în casa mea. Eu nu sunt vrednic. Eu nu merit asta. Eu nu mă calific. Dar, Doamne, un cuvânt. Dacă spui tu un cuvânt, cuvântul tău are putere. Cuvântul tău are valoare. Cuvântul tău are autoritate. Cuvântul tău are credibilitate. Și noi avem un Dumnezeu care nu trebuie să facă nu știu ce lucruri mari. El spune doar un cuvânt. Și toate iau ființă. Binecuvântat să fie numele Lui. De asta femeia asta are o credință mare. De asta ea își dă seama că pentru Iisus nu-i trebuie mare lucru. E doar Dumnezeu să vrea să spună un cuvânt și fiica ei este tămăduită. Fiica ei este eliberată. Pentru că Dumnezeu are putere. Se roagă și când Dumnezeu tace. Nu se lasă nici când este jignită, când este ofensată. Nu se resemnează în fața barierelor. Nu se uită la piedici, la bariere. Am vrut, am încercat, nu s-a putut. Nu, ea nu se lasă. Și nimic nu o împiedică, nimic nu o oprește. Ea vrea binele familiei, vrea binele acelei fete care o avea. Simțea într-adevăr durerea, povară, simțea într-adevăr neliniștea, amărăciunea din sufletul ei și din casa ei, din familia ei. Și mai place un lucru la ea, un lucru care îl putem face și noi. Deși nu era evreică. Și în mod normal n-ar fi știut ea multe despre rugăciune. Nu a fost dusă la cateheză să învețe foarte bine rugăciunea. A știut să facă o rugăciune foarte corectă. Și a expus așa de corect problema ei. În primul rând, este concretă. Că noi știți cum facem. Trimitem un bilet. Fraților, un frate din biserică are o cauză înaintea Domnului. Și acum vezi tu care frate din cei 300 are o cauză. Și să vezi care e cauză. Ea nu se roagă, am o cauză. O soră din Tirul Sidonului are o cauză înaintea Domnului. Doamne, îndură-te de ea. Cine își primește slava când Dumnezeu lucrează? Când un frate are o cauză. Cine? Cine mai știe că Dumnezeu vindecă astăzi? Când noi avem cauze. Și ne ascundem în spatele unor cauze. Și apoi venim și spunem, Dumnezeu nu mai lucrează ca în trecut. Când eu văd zeci și zeci de vindecări. Doar că noi ne ascundem în spatele cauzelor. Și apoi când Dumnezeu lucrează, să stăm liniștiți, că nu trebuie să știe nimeni că Dumnezeu m-a vindecat pe mine. Că Dumnezeu m-a vindecat, că Dumnezeu m-a eliberat, că Dumnezeu m-a mântuit, că Dumnezeu a lucrat în viața mea. Femeia asta își expune corect problema. Ea este concretă. Fiica mea este muncită rău de un drac. Concret, la obiect. Nu o colește. Problema ei o expune apoi direct. Spune lucrurilor pe nume, direct. Fiica mea are așa o durere de cap, o apucă așa câteodată, e stresată. Când e obosită, așa se are niște agitații, e agitată, se manifestă nu știu cum, o apucă nu știu ce. Nu, este directă. Vorbea despre fata ei, nu despre fata altora. Ca părinte, măcar așa cât de cât în fața lui Iisus. Iar când merge înaintea lui Iisus, își expune corect problema, în mod direct. Fata mea, este muncită rău de un drac. E deschisă. Nu se ascunde în spatele problemelor. Are o problemă, unul din copiii mei, în casa mea este o tulburare, în casa mea este un duh necurat. Ea spune lucrurilor pe nume. Și cât de important este asta înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu nu știe. Nu pentru că Iisus nu știa despre problema ei. Ba da, că așa ne spune Scriptura și așa credem. Că oamenii nici nu trebuie să deschidă gura, că Dumnezeu știe totul. Că El știa deja despre problema ei. Dar ne lasă pe noi Dumnezeu, noi ce spunem? Noi, cum ne expunem problema? Noi când păcătuim, ce spunem despre păcatul nostru? Îl spunem pe nume, concret, direct, deschis, Doamne, asta am, pentru că vom ajunge și acolo. Sau așa o problemă, o agitație, un stres, o depresie, că din ce în ce mai mult oamenii pun pe baza acestor tulburări spirituale, acestor demonizări, le pun de acum nume de boală. Sunt boli ale sistemului nervos, care sunt boli, strict boli și nimic altceva, dar sunt și duhuri, sunt și stăpânii ale duhurilor necurate. Și acestea, ca să nu fiu prea lung aici, orice om este înzestrat de Dumnezeu cu o barieră peste care nu poate trece diavolul. Adică diavolul nu te poate poseda decât în momentul în care este dată această barieră. Și bariera asta o dai tu la început cu păcatul. Când accepți un păcat, conștiința te mustră, poate îți pare rău, regreți, dar diavolul insistă, știind că a intrat pe undeva și te-a ademenit pe undeva, el tot pe acolo încearcă. Și păcatul acela devine apoi un obicei. Devine o patimă. Și nu mai poți scăpa de ea. Și ajungi la un moment dat să spui, aș vrea să mă las, aș vrea să mă pocăiesc, dar nu mai pot. Pentru că bariera încet este dată la o parte și diavolul intră când vrea el. Însă Dumnezeu îți dă voința asta liberă să poți spune într-o zi, nu păcatul. Însă se întâmplă ca Dumnezeu să te lase acolo, pe mâna satanei. Să te lase în mâna diavolului. Și diavolul apoi nu-ți mai cere permisiune. Adică el, când te ispitește, el caută, pentru că tu ai o ușă. Păcatul pândește la ușă. E bine, omul demonizat nu mai are ușă. Diavolul i-a scos ușa afară și el nu mai este ușă. El intră, iese, face ce vrea. Și omul acela nu mai are control. Omul acela nu se mai poate stăpâni. Și așa a ajuns fata aceea. Și aș vrea în această seară să fim foarte conștienți de lucrul acesta, că păcatul este cel care încet încet ridică această barieră. Și nu știi. Nu știi când această barieră într-o zi va fi dată cu totul la o parte. De aceea nu trebuie să ne jucăm cu păcatul. De aceea nu trebuie să ne jucăm cu diavolul. De aceea noi trebuie să ne punem încredere în Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, iartă-mi Tu păcatele. Dă-mi Tu puterea asupra patimilor cu care mă confrunt, asupra problemelor în care mă confrunt, asupra dependențelor, că e din ce în ce mai lungă lista dependențelor. Adică acele lucruri care dau bariera la o parte. El vrea de mâine, el deja ia decizia, săptămâna asta, gata, mă las. Și ajunge acasă și își dă seama că nu poate. Și își dă seama că ar trebui să mai amâne, da, e adevărat, dar cred că de anul viitor, cred că luna viitoare, cred că săptămâna viitoare. Și dacă nu-i una, e cealaltă. Și sunt atâtea și atâtea dependențe. Femeia aceasta, în cele din urmă, își expune problema ei în mod corect și ceea ce îmi place cel mai mult este că știe să facă diferența. Ea vine cu o cauză sigură. Eu aș vrea să fim conștienți de un aspect foarte important pentru noi. Anume că noi trebuie să insistăm, să stăruim în rugăciune. Dar nu pentru orice. Doamne, eu vreau neapărat mașină nouă și stăruiesc și nu mă las și strig după tine și fac, nu mai mănânc nimic până când îmi dai o mașină nouă. Ei, nu, pentru asta spun, nu trebuie stăruiți. Poți să te rogi, dar nu stărui. Doamne, vreau neapărat să mă vindec, am o problemă în trupul meu. Poți să stăruiești, poți să te rogi, dar dacă Dumnezeu îți poate spune și da, Dumnezeu îți poate spune și nu. Că și Pavel a fost bolnav, și Trofim a fost bolnav, și Timotei a fost bolnav, și Epafrodit a fost bolnav, și se poate continua lista. Există vreo cauză la care însă Dumnezeu vrea sigur să răspundă? Aici este marea problemă. Femeia asta știa acest lucru clar. Dacă e vorba de o boală, dacă e vorba de un orb, dacă e vorba de un slăbănog, nu e nicio problemă. Fără o mână, ajung în rai. Fără un picior, ajung în rai. Și cu dializă, dacă faci, ajungi în rai, nu e nicio problemă. Și cu diabet, dacă l-ai, o să ajungi în rai. Și cu tensiune mare sau mică, ajungi în rai. Adică nu e asta o problemă primordială, vitală. Deși sunt mari, nu trebuie să nu considerăm problemele acestea. Dar dincolo de astea, dacă e vorba de o problemă materială, fizică, de boală, răspunsul lui Dumnezeu poate fi da, poate fi nu, că Dumnezeu consideră cum e mai bine. S-ar putea, ca și lui Pavel, să ne spună, boala asta te ajută pe tine să fii mai pocăit, mai sigur. Cu boala asta s-ar putea că mai sigur ajungi în rai decât dacă te-aș vindeca. Însă la problema asta, răspunsul lui Dumnezeu nu poate fi altul decât da, Dumnezeu vrea. Când e vorba de cineva demonizat, când e vorba de cineva stăpânit de un duh necurat, când e vorba de cineva chinuit, când e vorba de problemele spirituale, când e vorba de problema păcatului, când e problema de duhuri necurate, Dumnezeu vrea sigur și trebuie să stărui și trebuie să te rogi știind că Dumnezeu, da, vrea pentru oricine. El vrea. El nu-ți va spune, se poate și așa, se poate și așa, nu se poate. Un demonizat cu demoni și cu păcate după el nu va ajunge în rai. Un olog ajunge în rai, nicio problemă. Un orb va ajunge în rai și va ajunge să vadă împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu nu-l vindecă. Dar pe un astfel de om, pe o astfel de fată, cum o poate duce Dumnezeu în rai? Pe un om care este chinuit de patimi, pe un tânăr care este prins în menghina dependenților și nu mai reușește să scape de păcat, ei, acolo vreau să spun, în problemele astea, sigur Dumnezeu vrea. Sigur Dumnezeu vrea să-i libereze. Când e vorba de păcat, Dumnezeu sigur vrea ca tu să scapi de el. Dacă e vorba de cancer, dacă e vorba de altceva, s-ar putea ca Dumnezeu să spună, vreau să te pregătesc să te duc acasă. Dar când e vorba de astea, când e vorba de problemele spirituale, răspunsul lui Dumnezeu este sigur, eu vreau să le rezolv, eu vreau să lucrez. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea în această seară, o credință mare care a avut această femeie, trebuie să o vedem ca o credință a unei femei care dorește binele familiei, dorește binele copiilor. O femeie care îl caută pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu se ascunde și trebuie să caute, trebuie să insiste. Iisus se ascunde, încuie ușa, el vrea să nu știe nimeni, a dat poruncă, vedeți să nu știe nimeni pe unde sunt. Cu toate astea e continuu să-L caute pe Dumnezeu. Iisus tace și ea se roagă și când Iisus tace, Iisus vorbește și o jignește, și o ofensează și ea continuă să se roage și continuă să insiste pentru că realizează importanța problemei ei. Își dă seama, Doamne, nu pot! Eu nu pot sta în casă cu asemenea prezență demonică. Eu nu pot să am somn noaptea, eu nu pot să mănânc la prânz, eu nu pot să fac nimic știind că dracul este în casa mea. Este în copiii mei. Eu nu pot accepta asta. Dacă tu accepți asta, și bineînțeles că Iisus nu acceptă nici el asta. Tu vrei neapărat să scapi? Da. Atunci răspunsul lui Dumnezeu este întotdeauna da. Dacă vrei să scapi de păcat, dacă vrei să scapi de duhuri necurate, dacă vrei să scapi de patii, răspunsul lui Iisus este da, sigur. Dacă ar fi vorba de alte probleme, s-ar putea ca răspunsul lui Iisus să fie și da, s-ar putea să fie și nu. Că El știe ce e mai bine. Însă răspunsul acestei nevoi este întotdeauna din partea lui Dumnezeu, da. Și femeia aceasta știe să-și expună corect problema, știe să facă rugăciunea concretă, deschisă, la obiect, direct. Fără să o ocolească, fără să se ascundă în spatele anonimatului. Ceea știe să-și aducă problema înaintea lui Dumnezeu. Și acum în încheiere aș vrea să ne gândim la câteva aplicații practice pentru noi. Cu cine afectează pe noi textul acesta? Cu cine ajută în viața noastră personală? În primul rând, fă totul pentru familia ta, fă totul pentru copiii tăi. Fă totul să-i păzești de influențele demonice. E mai ușor și e mai sigur și e mai bine să previi decât să tratezi. Dar și dacă trebuie să tratezi, o asemenea problemă trebuie luată în modul cel mai serios. Și trebuie să te rogi și trebuie să insiști înaintea lui Dumnezeu până când Dumnezeu îți dă răspunsul. Să nu te lași. Dacă e vorba de casă, de mașină, de boală, acolo poți să te mai odihnești, dacă nu e nicio problemă. Dar dacă e vorba de păcat, nu da țipire leapelor tale. Apoi, beneficiază de prezența lui Iisus, oriunde se manifestă ea. Femeia asta a auzit că Iisus este undeva pe acolo. Și n-a spus, dacă mă va ajuta Dumnezeu, dacă din întâmplare mă voi găsi pe acolo, dacă nu o să fie eventual, dacă nu o să fiu prea obosită, dacă o să mă trezesc dimineață, o să ajung și eu acolo. Dacă nu vine cineva pe la mine și dacă, bineînțeles, voi fi liberă, voi ajunge pe la Iisus. Dacă nu o să fie telenovela care îmi place mie și nu o să se încurce cu programul care l-am eu, poate ajung și la Iisus. Nu, femeia asta a auzit că Iisus este pe acolo și a spus, gata, las totul, pe mine nu mă interesează curățenie, mâncare, vecine, cafea, telenovele, nu mă mai interesează nimic. Eu am auzit că Iisus este aici. Eu am auzit că Iisus este aici, am auzit că El are putere, mă duc la El, îl caut. Unde este? Nu știm. Toți se ridicau din umăr. Unde e Iisus? Nu știm. S-a ascuns. În care casă? Și mă imaginez bătând din poartă în poartă. Este Iisus aici? Ne pare rău, nu este. A mers la altă casă. Este Iisus aici? Nu este. Dar ne spune Scriptura și îmi place cuvântul ăsta. Iisus n-a putut să rămână ascuns. A vrut să se ascundă și n-a putut să rămână ascuns. Ar putea să rămână Iisus ascuns? Adică așa să-L determin pe Iisus să nu poată să rămână ascuns. Adică să fie undeva prezența lui Dumnezeu și tu nu lipsești de acolo. Iisus nu scapă de tine. Că tu ești prezent și marți, și joi, și dimineață, și seară. Dacă El vrea să se ascundă într-un program marți-seară, tu ești acolo. El nu se poate ascunde de tine. Că tu bați la fiecare ușă. Că tu ești imediat pe urmele Lui. Că tu imediat... Unde mă pot duce? Unde îl pot vedea pe Iisus? Eu vreau să-L întâlnesc pe Iisus. Și Iisus n-a putut să rămână ascuns. Îmi place asta. Să nu poată să rămână Dumnezeu ascuns de tine. Că tu imediat îl cauți, imediat ești interesat, imediat lași totul că vrei să-l vezi pe Iisus. Apoi insist asupra problemelor spirituale. La astea poți să insiști până la capăt, să nu te lași niciodată. La problemele materiale, la problemele fizice, la boli, poți la un moment dat să te oprești. Pavel s-a rugat de 3 ori, după care Dumnezeu a spus, nu, s-a oprit Pavel, nu e nicio problemă. La problemele materiale poți să te rogi și apoi spui, dacă va vrea Domnul, vom merge, vom câștiga, vom face negoț, dacă va vrea Domnul, voi avea de lucru, poți să insiști o vreme, două, te poți opri. Nu e nicio problemă dacă te oprești. Dar la problemele spirituale nu te opri niciodată. Continuă să bați la ușa îndurării lui Dumnezeu, până când Dumnezeu deschide. Al patrulea lucru, renunță la orgol. Femeia asta poate avea orgoliul ei, dar n-a mai interesat orgoliul, personalitatea, demnitatea ei înaintea lui Iisus. Pentru că Dumnezeu lucrează cu oamenii care se fac praf și pulbere înaintea Lui, care spun, Doamne, nu sunt vrednic. Numește-mă cum vrei. ne numești căței. Merităm. Până la urmă, cine suntem noi și cine sunt eu să mă ridică să spun că eu sunt o prințesă? Nu mă interesează cum mă numești. Nu mă interesează ce spuneți despre mine. Nu mă interesează ce spun oamenii despre mine. Doamne, dincolo de asta, mie acum nu-mi pasă de mine. Mie îmi pasă de fata mea. Este muncită rău de un drag. Eu pentru ea mă rog. Eu pentru ea te rog. Doamne, ai milă și ajută-mă. Și a renunțat la orgoliu ei. A, dar nu m-a lăudat. Dar n-a apreciat ce am făcut eu. Mă supăr și plec. Și pe cine ai deranjat că te-ai supărat și ai plecat? Pe cine crezi că faci tu ceva, că nu mai vii, că nu mai pleci, că nu te mai rogi, că nu mai faci, că nu mai slujești, că nu mai frecventezi biserica, nu mai ești membru, că eu am plecat, m-a supărat cineva, s-a uitat, mi-a spus, mi-a făcut. Renunță la orgoliu. Dă-ți seama că în prezența lui Iisus este așa de important, indiferent de ceea ce se spune despre tine. Îmi place cuvântul care îl spun fiii lui Core în Psalmul 84. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Ce înseamnă asta? Eu aș vrea să fiu preșul tuturor. Covorul de la pragul casei lui Dumnezeu să calce toți peste mine, dar să fiu în casa lui Dumnezeu. Să se șteargă toți de mine, să arunce toți cu noroiul, să șteargă toți pantofii de mine, dar să fiu în casa lui Dumnezeu decât să fiu în corturile răutății. Mai bine în prezența lui Dumnezeu. Să mă numească El cum vrea. Eu nu vin la Dumnezeu pentru titluri. Eu vin la Dumnezeu pentru că am o problemă. Eu vreau pace. Eu vreau în casa mea să fie Dumnezeu și nu altcineva. Și pentru asta trebuie să insistăm. Și în ultimul rând, dacă citim în Marcul la capitolul 7, versetul 29, găsesc ceva care ne uimește. Uitați ce spune Iisus. Atunci Iisus i-a zis: pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Ce a spus Iisus? Pentru vorba asta. Fii atent la cuvintele tale. Fii atent la cuvintele rugăciunii tale. E adevărat că Dumnezeu știe tot ce gândim, Dumnezeu știe... Dar fii atent la cuvintele tale. A stat de vorbă Iisus cu ea, i-a spus, nu-i bine să arunci pâine la căței, și i-a spus, da, Doamne. Și noi suntem căței, dar ca și căței avem dreptul la niște fărâmituri. Sub masa stăpânului, sub masa copiilor, avem și noi măcar parte de milă, că de un cățel ai milă. Ai milă. Și cel puțin niște fărâmituri îi dai și lui. Niște resturi îi dai și lui. Eu n-am nevoie de altceva, Doamne. Și observați răspunsul lui Iisus. Pentru vorba asta, du-te. Adică tu să te rogi și la urmă Dumnezeu să spună: pentru cuvintele tale, pentru vorba asta, pentru cuvintele tale. Noi ne rugăm mecanic, da, Doamne, lucrează, eu vreau, nici noi nu știm. Fii atent la ce vorbești, fii atent la cuvintele tale, că s-ar putea la sfârșitul rugăciunii Dumnezeu să spună: pentru vorba asta. Pentru vorba asta îți dau răspuns la rugăciune. S-a rugat Solomon înaintea lui Dumnezeu și a spus: cere-mi ce vrei să-ți dau. Și putea avea cec alb, ce vrei. Și Solomon a spus: Doamne, poporul acesta pe care îl conduc este mare. Eu sunt mic, sunt firav, sunt plăpân, n-am experiență. Doamne, un lucru cer, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu a spus: fiindcă n-ai cerut pentru tine, fiindcă n-ai cerut asta, uite, eu îți dau ce ceri și îți mai dau și ce nu ceri. Pentru vorba asta, pentru cuvintele astea. Noi trebuie să fim foarte atenți la cuvintele rugăciunii noastre, că nu sunt cuvinte așa aruncate, că ne rugăm și trebuie să umplem. Durează rugăciunea câteva minute și punem noi niște cuvinte: Doamne, te slăvim, îți mulțumim, suntem aici, te rugăm să fii cu noi, ai grijă de noi, te rog să fii cu noi, te rog să ne ajuți, Doamne, ai milă copiii noștri, noi avem totul mecanic pus în noi, o poezie pe care ne-o spunem și plecăm acasă. Dar poate Dumnezeu în seara asta, pentru niște vorbe, vrea să lucreze pentru tine. Să-i spui niște cuvinte care să-L înduplece pe Dumnezeu. Să faci o rugăciune care să-i izvorască din inimă. Nu doar așa ca pe o poezie care ai învățat-o și tu o carte de rugăciuni. Am învățat, spus, mi-a spus poezia și mă duc acasă. Doamne, sunt sincer înaintea ta, nu mă las, nu sta de mine să te las. Eu vreau să-mi ascult rugăciunea. Eu vreau să-mi recunosc păcatul. Eu vreau să lucrez, eu vreau să mă eliberez de orice putere demonică. Eu vreau, Doamne, în casa mea, eu vreau, Doamne, în viața mea, în inima mea să fie pacea Ta. Eu vreau în mine să locuiești Tu. Eu vreau ca diavolul să n-aibă nimic în mine. Asta trebuie să fie rugăciunea noastră. Și poate n-ai ajuns acolo ca bariera să fie dată la o parte. N-ai ajuns ca în inima ta să nu mai fie ușă și să intre diavolul. Dar dacă continui așa, e posibil într-o zi să ajungi asta. De asta e important înaintea lui Dumnezeu și poți să vii în rugăciune, să spui, Doamne, ai milă de mine. Mă chinuie Duhul acesta, mă chinuie păcatul acesta. Mă robește patima asta. Eliberează-mă, Doamne. Este aici unul care poate. Dar el vrea să-i spui, nu, am și eu o patimă, Doamne, ai milă de toate patimile mele. El nu vrea să aibă milă de toate patimile tale. Spune, care e patima ta? Dacă e alcoolul sau țigara, dacă e pornografia sau altceva, dacă jocurile de noroc, dacă orice problemă ai, spune exact problema ta. Doamne, am și eu o patimă. Doamne, scapă-mă și pe mine de toate păcatele. Spune-i păcatului Tău pe nume. Că asta a făcut femeia asta. Nu s-a ascuns. Doamne, fiica mea este muncită rău de un drac. Am nevoie de Tine. Am nevoie de mâna Ta. Numai Tu poți să faci. Numai Dumnezeu poate. Nu poate psihologia să rezolve problemele astea. Sunt probleme de duhuri necurate. Nu poate politica, nu poate știința, nu poate nimic să rezolve aceste probleme ale păcatului, ale conștiinței. Asta numai sângele lui Iisus Hristos. Numai Iisus Hristos poate să elibereze. Numai Iisus Hristos și sângele Lui poate să ierte păcatele. Și în seara aceasta Iisus Hristos este aici. Tu poți să beneficiezi de prezența Lui sau și îmi imaginez în casă. Casa plină, Iisus dormea în casa lor, dar celorlalți nu le păsa. Însă o femeie l-a căutat cu tot din adinsul și a bătut la ușa lui Iisus. Doamne, ai milă! A strigat după Iisus, nu te las, Doamne, nu plec de aici, în seara asta eu vreau să mă eliberez. În seara asta eu vreau să plec de aici eliberat, știind că mi-este conștiința curată, știind că mă duc acasă și mă culc în pace, știind că mi-am rezolvat problema, știind că familia mea este în pace, știind că povara mea am aruncat-o la picioarele Tale și Tu m-ai eliberat pe deplin. Și ai posibilitatea în seara asta. Și la urmă să spună Iisus, o, femeie, o, fată, tăiatul, mare este credința ta. Pentru că ai cerut ceva, nu lucruri mici. Nu că ai vrut și tu să-ți părească Dumnezeu salarul. Nu că ai vrut și tu să te vindece. Sunt și astea poate probleme mari. Dar mult, mult mai mari sunt problemele spirituale. La ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea dacă ți-ai pierde sufletul? La ce ți-ar folosi să ai doi ochi și să ajungi în iad? Asta a spus Dumnezeu lui Cain, păcatul, adică diavolul, pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Maca a fost o zi când el n-a mai putut stăpâni, pentru că păcatul a pus stăpânire pe viața lui. În seara aceasta dorim Dumnezeu să ne mărească credința, să avem o credință nu doar pentru lucrurile mici, nu doar pentru lucrurile materiale, să ne folosim credința pentru lucrurile mari, Dumnezeu să păzească familiile noastre. Dumnezeu să păzească tinerii noștri, Dumnezeu să ne păzească pe noi, pe fiecare, de cădere, de orice păcat, de orice ispită, Dumnezeu să ne întărească. Doamne, mărește-ne credința. Amin.